Στις τελευταίες μας ομιλίες είχαμε μιλήσει αναφορικώς με ορισμένες παραβολές που είπε ο Χριστός μας, προκειμένου να μας βοηθήσει πιο πρακτικά με τα επιχειρήματα αυτά των παραβολών να καταλάβουμε τον τρόπο της σωτηρίας μας. Και μιλήσαμε τρεις, αν καλώς ενθυμούμε, παραβολές εδώ: την παραβολή των μυρίων ταλάντων, την παραβολή των βασιλικών γάμων, την παραβολή των ταλάντων. Και απόψε το βράδυ να μιλούσα μια άλλη παραβολή, η οποία είναι μέσα στην περίοδο αυτή. Ξέρετε, άνοιξε μια περίοδος ιδιάζουσα για την Εκκλησία μας. Είναι η περίοδος η λεγόμενη του Τριωδίου. Και στην πρώτη Κυριακή αυτή η περίοδος είχε μία παραβολή που θα μπορούσε κανείς να τη συζητήσει μέσα στη σειρά των παραβολών. Είναι η παραβολή η λεγόμενη του Τελώνου και του Φαρισαίου. Όπως και την Κυριακή την ερχομένη, πάλι παρουσιάζει αφεαυτής η Εκκλησία και μαζί την ευκαιρία, μια και μιλάμε περί παραβολών, να είμεθα και επίκαιροι να μιλήσουμε για αυτές τις δύο παραβολές. Εγώ απόψε βέβαια θα τις συσχετίσω, δεν θα μιλήσω ξεχωριστά για την κάθε μία. Θα μιλήσω λίγα για τη μία, λίγα για την άλλη, διότι η μία συμπληρώνει την άλλη και τα πρόσωπα είναι ανάλογα τόσο της μιας, του Τελώνου και Φαρισαίου, όσον και του Ασώτου. Δεν ξέρω αν μεταξύ μας υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν ορθή γνώμη επάνω στο θέμα αυτής της περίοδου. Να πω δύο λόγια για αυτή την περίοδο πρώτα. Περίοδος αυτή είναι η πιο καλή περίοδος της Εκκλησίας μας, γιατί μας δίδει την ευκαιρία να μάθουμε ορισμένα πράγματα, να μάθουμε τον τρόπο της σωτηρίας και τι ρόλο ήρθε ο Χριστός στον κόσμο να παίξει και τι μας περιμένει έπειτα από τον ερχομό του Χριστού στον κόσμο και από αυτά τα οποία άφησε ο Χριστός για να φτιάξουμε εμείς εδώ στον κόσμο. Η περίοδος αυτή είναι γνωστή περισσότερο στον κόσμο παρά στους θρησκευομένους. Πολλοί χριστιανοί δεν ξέραν χθες ότι ανοίγει το Τριώδιο, κοσμικοί όμως το ξέρανε και είχαν ετοιμάσει για τα γλέντια τους, για τα ξεφαντώματά τους, για τις αμαρτίες τους. Τριώδιο λένε και αυτοί, Τριώδιο λέμε και εμείς. Ποιος εδανίστηκε την ονομασία από τον άλλον? Η Εκκλησία εδανίστη την ονομασία από τον κόσμο ή ο κόσμος εδανίστη την ονομασία από την Εκκλησία? Και από πού προέρχεται αυτή η ονομασία και λέγεται περίοδος του Τριωδίου ή ανοίγει το Τριώδιο? Θέλω λοιπόν να ξέρετε ότι η αφορμή αυτής της ονομασίας και εν γέννη της περίοδου είναι ένα βιβλίο της Εκκλησίας μας, το οποίο λέγεται «Κατανυχτικών Τριώδιων». Μέσα στα άλλα βιβλία που έχει, παρακλητική, το παιδικό στάριο κλπ, είναι και αυτό το βιβλίο. Και διότι από προχθές το βράδυ, το Σάββατο το βράδυ του Εσπερινού, αυτό το βιβλίο βγήκε από τη βιβλιοθήκη και πήγε στο αναλόγι και ανοίχτηκε το βιβλίο αυτό και από αυτό ψάλουμε και από αυτό διαβάζουμε και από αυτό πληροφορούμεθα. Λέγεται η περίοδος «Άνοιξε το Τριώδιο» ή «Ανοίγει το Τριώδιο», δηλαδή άνοιξε το βιβλίο του Τριώδιου. Και εφόσον μένει ανοιχτό αυτό το βιβλίο και θα μείνει ανοιχτό μέχρι τη νύχτα της Αναστάσεως, όλη αυτή η περίοδος λέγεται περίοδος του Τριώδιου και ανοίγει το Τριώδιο. Και ο κόσμος έχει πάρει από εμάς, από την Εκκλησία έχει πάρει. Δεν έχει κανένα βιβλίο του Σατανά το βιβλίο εκείνο που ανοίγει ο κόσμος. Άλλα διδάσκει εκείνο το βιβλίο του κόσμου, με το τριώδιο του κόσμου, και άλλα διδάσκει το βιβλίο αυτό, το τριώδιο που είναι της Εκκλησίας. Ώστε το βιβλίο αυτό και το άνοιγμα του βιβλίου δίδει την αφορμή της ονομασίας και της περιόδου ότι ανοίγει το τριώδιο. Το μεν ένα τριώδιο, το βιβλίο της Εκκλησίας, υπενθυμίζει στον άνθρωπο τις αμαρτίες του, του λέγει ότι τα έργα του δεν τον σώζουν, αλλά προσέξει το Χριστό, να προσέξει τη μετάνοια, την εξομολόγηση, τη Θεία Κοινωνία. Το δε άλλο βιβλίο του κόσμου λέγει δεν υπάρχει τίποτα από αυτά. Φάγομεν, πίωμεν, αύριο γάρα ποθνίσκομεν. Γλέντι, ξεφάντομπα, αμαρτία, φαγοπότη, πορνεία, μοιχεία, ξενύχτη, χορός, αυτό είναι. Εδώ Νικόλας, εδώ και ο παράδεισος. Έτσι λέει ο κόσμος. Αλλά δεν είναι έτσι όμως τα πράγματα. Και όπου βλέπετε και αντιδρά ο διάβολος δια του κόσμου στα έργα και στις υπενθυμίσεις Εκκλησίας, να ξέρετε ότι εκεί υπάρχει σοβαρά υπόθεση. Δεν θέλει ο Σατανάς να ακούσουνε οι άνθρωποι, γιατί αν ακούσουνε, πολλοί άνθρωποι θα επιστρέψουνε, θα αλλάξουνε ζωή, θα αλλάξουνε δρόμο. Οι άνθρωποι που δεν έχουνε ακούσει, αυτοί δικαιολογούν τον εαυτόν τους και παίρνουν ορισμένα ψεύτικα επιχειρήματα, ότι δήθεν η Εκκλησία, ότι δήθεν η κληρική, ότι δήθεν οι κακοί χριστιανοί, και δικαιολογούν τον εαυτόν τους και μένουν μακριά. Πολύς όμως κόσμος, όταν ακούσει, το ζυγίζει το θέμα, και αν όχι αμέσως, διότι δεν τον αφήνει ο εγωισμός να πει ναι, μέσα του όμως δουλεύει πλέον το σαράκι, και θα έρθει μια ώρα που θα μετανοήσει και θα επιστρέψει. Γι' αυτό δεν τον αφήνει τον κόσμο ο Σατανάς, δεν τον αφήνει να φτάσει στην Εκκλησία να ακούσει. Ποιος άκουσε την παραβολή χτες του τελώνου και του Φαρισαίου? Να ειδεί ένα Φαρισαίο με τόσα καλά έργα, με τόσα ελεημοσύνη, με τόσα νηστεία που έμεινε έξω. Ποιος το άκουσε, φόσον γυρίσανε από τη διαφθορά στα ξημερώματα? Κανένας δεν πήγε στην Εκκλησία. Θα πάνε την ερχομένη Κυριακή να ακούσουν την παραβολή του Ασώτου? Ούτε την Κυριακή. Άλλο γλέντι το Σαββατοκύριακο. Και τώρα που τις κάμαμε και πέντε τις ημέρες και είμαστε από την Παρασκευή το μεσημέρι ελεύθεροι, τώρα είναι που δεν θα μείνει τίποτα. Όρθιο. Θα πάει μήπως παραπίσω να ακούσει την κρίση? Ούτε τότε. Θα πάει παραπίσω να ακούσει τα άλλα? Ούτε τότε. Πού θα τα μάθει, πόσον δεν ακούει, δεν πηγαίνει? Αυτό λοιπόν ο Σατανάς, ο οποίος ξέρει ότι αν άνθρωπος πάει και ακούσει κάτι και λοιπά, μπορεί να του φύγει, γι' αυτό δημιουργεί τέτοιο θόρυβο έξω και παρασύρει τους ανθρώπους προς τα εκεί και πηγαίνουν όλα στο κενό. Εν πάση περιπτώσει, λέγω γενικά, αυτό είναι το τριώδιο. Τώρα, αυτό το τριώδιο, το οποίο ξεκινάει από χθες και τελειώνει τη νύχτα της Αναστάσεως, και θα το πάρουν το βιβλίο πλέον από εκεί και θα το κλείσουν να το βάλουν στη βιβλιοθήκη, και θα βγάλουν ένα άλλο βιβλίο από εκεί που το λένε πεντηκοστάριο, να το βάλουν εκεί επάνω, από το οποίο θα διαβάζουμε, θα ψάλουμε κλπ. Μέχρι τις πεντηκοστής, γιατί μιλάει τα γεγονότα μετά της Αναστάσεως μέχρι τις πεντηκοστής. Λέγω μέχρι τότε τη νύχτα, αυτή όλη η περίοδος χωρίζεται σε τρία κομμάτια. Η πρώτη περίοδος του τριωδίου είναι από χθες μέχρι τη Στυροφάγου. Η δευτέρα περίοδος από την Καθαρά Δευτέρα μέχρι του Λαζάρου. Και η τρίτη περίοδος, η Μεγάλη Εβδομάς, μέχρι τη νύχτα της Αναστάσεως. Όταν θα λαλήσει ο Πετεινός το Σάββατο το βράδυ το Μεγάλο προς την Κυριακή που θα γίνει η Ανάσταση. Τρεις λοιπόν περίοδοι. Στην πρώτη περίοδο παρουσιάζονται πέντε Κυριακές. Η μία τελώνου και Φαρισαίου, που είχαμε χτες, που παρουσιάζει δύο ανθρώπους που ο ένας εχάθη και ο άλλος εσώθη. Και παραδόξως έμεινε έξω εκείνος που είχε τα καλά έργα, Φαρισαίος. Δευτέρα Κυριακή, παραβολή του Ασώτου. Παρουσιάζει δύο ανθρώπους. Δεν έχει έναν, δύο. Μικρός αδερφός και ο μεγάλος που δεν είχε φύγει από το σπίτι. Και παραδόξως, αυτός που δεν είχε φύγει από το σπίτι έμεινε έξω και μπήκε μέσα εκείνος που είχε αμαρτήσει, αλλά μετενόησε, εξομολογήθη και εκκοινώνησε από το μόσχοτο συντευτό. Εφόσον λέγονται αυτές οι δύο παραβολές στο πρώτο μέρος, στα σαρχάς, στα θεμέλια αυτής της περίοδου, την Τρίτη Κυριακή την έχει ως Κυριακή της Κρίσεως, είναι η Απόκριο. Τότε λέει μια παραβολή και μια προφητεία. Προφητεία είναι όταν έρθει ο Υιός του ανθρώπου. Τι θα γίνει όταν έρθει ο Υιός του ανθρώπου? Θα χωρίσει τους ανθρώπους σε δύο στρατόπεδα. Όπως χωρίζει, λέει ο Ποιμήν, τα πρόβατα εκ των ρήφων. Παραβολή εδώ. Πώς κάθεσαι και μας κρίνεις? Σας είπα τι θα κάνετε. Εάν δεν κάνετε, εγώ θα σας κρίνω μίαν ημέρα. Αυτό να το περιμένετε. Και άλλοι μόνο σας. Δεν θα μου πείτε ότι δεν ξέρετε πώς θα σωθείτε. Να έρθετε στην εκκλησία να ακούσετε πώς θα σωθείτε. Γιατί εγώ θα σας κρίνω μίαν ημέρα. Έχουμε κρίση την ημέρα της Αποκρέω. Είναι η μέρα για την κρίση. Και την παραμονή έχει το πρώτο ψυχοσάββατο. Επειδή προόψει ότι αύριο είναι κρίσης, παρουσιάζουμε και όλες τις ψυχές από Αδάμ μέχρι τις ημέρες εκείνης και παρακαλούμε τον Χριστό αύριο που θα έρθει στη δόξα Του να τους κρίνει επί οικός. Το κάνει η Εκκλησία αφεαυτής το μνημόσυνο. Αδιαφόρως αν εμείς πηγαίνουμε και με τα κολυβά μας, πηγαίνουμε και με το προσφορό μας, πηγαίνουμε και με το λάδι μας, με το λιβάνι μας, με το κερί μας. Έτερο νεκάτερο, βοηθούμε. Αλλά η Εκκλησία αφεαυτή σαν μια μητέρα πνευματική παρουσιάζει τα παιδιά της αυτά μπροστά στον Χριστό επί την προόψη της κρίσεως. Απόκριο, σύνθετος η λέξη. Από το κρέας. Χαίρε, κρέας. Δηλαδή, τι θα γίνει? Θα ξανασυναντηθούμε. Πότε? Τη νύχτα της Αναστάσεως. Τότε θα ξανασυναντηθούμε με το κρέας. Τώρα, από το κρέας. Χαίρετε, κρέας. Κακώς λέγεται η παραπάνω Κυριακή τελευταία απόκριο. Μια είναι η απόκριο. Η άλλη είναι της χιλιάς και του σατανά η απόκριο. Από την ημέρα της Αποκρέω μέχρι την άλλη Κυριακή που τελειώνει η πρώτη περίοδος και αρχίζει η Δευτέρα από την καθαρά Δευτέρα που είπαμε με τα δικά της περιστατικά, η λέγεται Κυριακή της Τυρινής, Κυριακή της Τυροφάγου και Εβδομάς της Τυροφάγου. Παραδόξως, εκεί επιτρέπονται όλα πλην Τετάρτης και Παρασκευής πλην του κρέατος. Το κρέας δεν επιτρέπεται. Αυτό το αποκρέψαμε. Τρώμε τα παράγωγα του κρέατος, βούτυρο, τυρί, γάλα, αυγά, αλλά δεν τρώμε το κρέας. Και επιτρέπεται και ψάρια. Και είναι η Κυριακή της Τυρινής, Κυριακή της Τυροφάγου. Τι είπα να πει αυτό? Γιατί αυτή η μέθοδος? Για τον εξής λόγο. Πνευματική διδασκαλία και σωματική. Αναφορικός με το σώμα. Δεν τον παίρνει τον άνθρωπο από το κρέας και να τον βάλει την άλλη μέρα στο αλάδιαγο. Του αφαιρεί το κρέας την Κυριακή και τον αφήνει μια βδομάδα με ψάρι, με αυγό, με τυρί, με γάλα. Και τον προσγειώνει να τον φτάσει στο αλάδιαγο. Όπως αν θέλει ένας να αδυνατήσει. Δεν μπορεί να τα αφαιρέσει όλα. Λίγο-λίγο θα αφαιρέσει ορισμένα για να κατέβει το βάρος του. Ή αν ένας θέλει να εισέλθει από μια ασθένεια στην κανονική τροφή, θα αρχίσει λίγο-λίγο να προσθέτει στο σιτήρεσιό του, θα βάλει αμέσως κάτω παχύ πράγματα. Σιγά-σιγά θα ανεβαίνει και θα προσθέτει. Έτσι ακριβώς η Μητέρα Εκκλησία, η οποία έχει πνεύμα Θεού, κατεβάζει τον άνθρωπο και τον προσγειώνει λίγο-λίγο αφαιρώντας του ορισμένα πράγματα και τον προσγειώνει να τον φέρει στην καθαρά Δευτέρα που θα είναι τελείως ασιτία. Η υλική πλευρά, η σωματική διδασκαλία αυτή, αλλά υπάρχει και πνευματική διδασκαλία. Ποια είναι αυτή? Αν κανείς πάρει αυτή την περίοδο και την κοιτάξει μέσα να φτάσει τα μάτια του κάτω βαθιά στη Μεγάλη Εβδομάδα, στη Μεγάλη Παρασκευή και πίσω στην Ανάσταση, θα δει μια κλίμακα, μια λεωφόρο να πηγαίνει. Στο βάθος μέσα βλέπει το Σταυρό του Χριστού και πάνω των Ασταυρωμένων. Τι δουλειά κάνεις εσύ εκεί πέρα? Πώς ανέβηκες εκεί επάνω? Ποιος σε ανέβασε εκεί επάνω? Με ανέβασε η κοιλιά του Αδάμ και της Εύας. Αυτοί με ανέβασαν. Γιατί? Γιατί αυτοί έφαγαν από κάτι που τους είπα να μην φάνε. Εφόσον τους επέτρεψα 999 να τρώνε και ένα να μην τρώνε, αυτοί και από αυτό φάγανε. Και με ανέβασαν εδώ πέρα. Αυτό ξέρετε πότε αναμιμνήσετε? Ξέρετε πού στέκεται? Στέκεται η απάντηση βέβαια στην έξωση του Αδάμ και της Εύας εκ του Παραδείσου. Τι τους έκανες αυτούς λοιπόν που έκαναν αυτό το πράγμα? Τους έβγαλα έξω από τον Παράδεισο. Και πότε η Εκκλησία σου μας το διδάσει αυτό? Την Κυριακή της Τυρινής σας το διδάσει. Κυριακή της Τυροφάγου, αν πάτε το βραδί στην Εκκλησία και δεν πάτε στο Καρναβάλι και δεν πάτε στο Μασκαραλίκι και δεν πάτε στο Μπουρμπούλι και δεν πάτε στην Αγκαλιά και δεν πάτε στη Διαφθορά και δεν πάτε στο Χορό και πάτε από το Σάββατο το βράδυ στη Τυρινή στην Εκκλησία, πάρτε και μαντήλι κοντά να κλάψετε και να καθαρίσετε τα δάκρυά σας από αυτά που λέγονται αναφορικώς με την έξωση του Αδάμ και της Εύας εκ του Παραδείσου. Ποιος το ξέρει? Ούτε οι παπάδες. Ποιος το ξέρει? Ούτε οι ψάλτες που τα ψάλουν. Αυτό βέβαια είμαι απόλυτος που το λέγω. Δεν είναι έτσι. Αλλά θέλω να πω σε ένα μεγάλο ποσοστό και από αυτόν τον κλήρο και από αυτούς τους ψάλτες δεν ξέρουν τι ψάλουν και τι είναι η μέρα εκείνη. Είναι η πιο θλιβερή ημέρα για τον άνθρωπο. Η έξωσή του από τον Παράδεισο. Η πιο θλιβερή ημέρα. Γι' αυτό ο Σατανάς, για να μην το μάθει ο άνθρωπος αυτό το πράγμα, ότι είναι απόγονος του εξωσμένου πρώτου ζευγαριού, σύει πάντα λίθον. Ξέρετε τι γίνεται, κατά την τελευταία λεγόμενη απόκρεο, τι δεν γίνεται τις ημέρες εκείνες, εν συνδυασμό με την καθαρά Δευτέρα. Δεν μένει τίποτα όρθιο. Και έτσι δεν πληροφορείται τίποτα ο άνθρωπος περί τίνους πρόκειται. Ότι ο Αδάμ και η Εύα είναι έξω του Παραδείσου και θρυνούν και τραβάνε τα μαγουλά τους και παρακαλούν τα φύλλα του δέντρου, των δέντρων, να μεσολαβήσουν στον Θεό να ξανανοίξει τον Παράδεισο να περάσουν μέσα. Δεν τα ξέρουν αυτά τα πράγματα. Και καταντά η λεγόμενη καθαρά Δευτέρα να είναι η πιο βρώμικη Δευτέρα όλου του έτους. Οι αμαρτίες που γίνεται σε εκείνο το Σαββατοκύριακο, αν αριθμηθούν, είναι λιγότερες, είναι περισσότερες από ό,τι γίνονται σε όλο το χρόνο. Τόσες αμαρτίες γίνονται και δεν ξέρει κανένας τι έγινε. Λέει λοιπόν στον άνθρωπο, σου κάνω μια προπαίδεια και σου υπενθυμίζω ότι αυτός που εξώνεται την Κυριακή μεθαύριο και ο ήλιος κρύβει τις ακτίνες του και τα άστρα πέφτουν και η σελήνη ματώνει για την έξωση των πρωτοπλάστων, σου κάνω αυτό το τεστ και σου υπενθυμίζω ότι γι' αυτόν του είχε τεθεί το εξής ερώτημα: όλα δικά σου πλην ενός. Και στο λέω και σένα τώρα αυτή τη βδομάδα που βαδίζεις προς τα εκεί. Όλα δικά σου πλην του κρέατος. Και εσύ πηγαίνεις κόντρα. Άρα αρνείσαι αυτή την υπόθεση, την αλήθεια της υποθέσεως αυτής. Και κατά συνέπεια αρνείσαι και εμένα που έρχομαι εδώ πέρα και σταυρώνουμε για να ξανατον φέρω εκείνον μέσα. Οι άνθρωποι αγαπητοί μου, οι οποίοι καταλύουν τη Τυροφάγου κρέας, αμαρτάνουν ως περ ο Αδάμ και η Εύα. Το ίδιο αμάρτημα κάνουν. Γι' αυτό έχει την προπαίδεια αυτή. Αλλά όταν ο άνθρωπος δεν ξέρει τι γίνεται μεθαύριο, φυσικό τα έχει όλα ίσωμα. Πρώτη απόκριο και τελευταία απόκριο. Πόσον μία είναι απόκριο. Αυτή η λέξη σου λέει από το κρέας. Τι είπα να πει πρώτη? Δύο φορές φεύγεις από το κρέας. Εφόσον πρόκειται να συνεχίσεις, πώς απόκρεψες? Πώς μπορεί να λέγεται απόκριο εφόσον πρόκειται να συνεχίσεις? Πώς πρόκειται να συνεχίσεις? Δεν έχω απόκριο ακόμη. Την άλλη Κυριακή θα κάνω απόκριο. Τι είπα να πει πρώτη απόκριο και τελευταία απόκριο? Πιάνετε? Δεν επιτρέπεται εν πλήρη 20ο αιώνη τέτοια αμάθεια τέτοια απροσεξία, τέτοια αγνωσία. Σήμερα που πήγαμε στη Σελήνη πρέπει να προσγειωθούμε στα θέματα αυτά. Αυτά είναι αυτά του πρώτου μέρους. Εκεί, αλλάζοντας σκηνικά, μπαίνουμε στη λεγόμενη Μεγάλη Τεσσαρακοστή. Αρχίζει από την καθαρά Δευτέρα και τελειώνει του Λαζάρου. Του Λαζάρου. Μέχρι εκεί είναι 40 μέρες. Αυτή είναι η Μεγάλη Τεσσαρακοστή. Γιατί όλη η υπόθεση μέχρι το Πάσχα είναι πεντηκοστή. Δεν είναι τεσσαρακοστή. Είναι πεντηκοστή. Αλλά είναι άλλο θέμα εκείνο. Αρχίζει λοιπόν από την καθαράν Δευτέρα και τελειώνει του Λαζάρου. Πρώτες τρεις ημέρες είναι ημέρες νηστείας και προσευχής. Οι άνθρωποι δεν τρώνε. Νηστεύουνε μέχρι την Τετάρτη που θα πάνε να κοινωνήσουν στην πρώτη προγιασμένη. Και αν ορισμένοι έχουν δυνάμεις, μετά την Θεία Κοινωνία και την λύση της νηστείας της ημέρας εκείνης, κάνουν και δεύτερο τριήμερο και νηστεύουν και Πέμπτη της καθαράς εβδομάδος και Παρασκευή και ξανατρώνε λάδι το Σάββατο που επιτρέπεται και την Κυριακή που επιτρέπεται. Διότι η νηστεία της Μεγάλης Τεσσαρακοστής για τους έχοντας υγείαν είναι λάδι μόνο Σάββατο και Κυριακή. Τα άλλα είναι πολυτέλειες. Αν υπάρχει ασθένεια, δεν υπάρχει και νηστεία. Και αυτή τη Μεγάλη Παρασκευή ακόμη ο ασθενής μπορεί να λύσει την νηστεία του. Αν υπάρχει ασθένεια. Αν δεν υπάρχει όμως ασθένεια, θα δώσει λόγον. Πρέπει να καθαίρεται ο κληρικός, όπως λέει ο 69ος κανόνα των Αγίων Αποστόλων, και να αφορίζεται ο λαϊκός. Να αποκόπτεται από την Εκκλησία ο λαϊκός, εφόσον δεν νηστέψει τις ημέρες αυτές. Επαναλαμβάνω, εάν υπάρχει λέγω ασθένεια, δεν θα υπάρξει νηστεία. Διότι η νηστεία έχει σκοπόν την καταστολή των παθών. Είναι παθοκτόνος η νηστεία. Δεν είναι σωματοκτόνος. Δεν έχει σκοπόν να γεμίσει τα τρελάτικα, να γεμίσει νευρολογικές κλινικές, να γεμίσει τα σανατόρια. Όχι. Έχει σκοπό να διάσει τα διαφθορία, να γκρεμίσει τα παράνομα κρεβάτια. Αυτό έχει σκοπό η νηστεία. Γι' αυτό λέγω είναι παθοκτόνος και ουχή σωματοκτόνος. Και όπου εισρωεί αίματος, εκεί εκροεί πνεύματος, λένε οι πατέρες. Και προσέχτε μανάδες τα παιδιά σας, να βρείτε τρόπο να τα μάθετε να νηστεύουνε. Γιατί εφόσον δεν νηστεύουνε και τα τρέφετε, φοβούμενοι πως πάθουν τίποτα, θα χτυπηθείτε με την παντούφλα από το κεφάλι από τους ίδιους. Θεός ευλογεί τους ανθρώπους οι οποίοι ακούνε τα προσταγματά του. Οι μέρες αυτές είναι άγιες. Δεν έχεις δικαίωμα να κρατήσεις την Ανάσταση. Κερί στο χέρι σου, εφόσον δεν ήθελες να ταπεινωθείς, να πενθήσεις, να νηστέψεις, να προσευχηθείς. Θα έχεις δικαίωμα να χαρείς, εφόσον πρώτα πενθήσεις. Γι' αυτό περνάμε από Μεγάλη Εβδομάδα, από Εβδομάδα των Παθών, για να φτάσουμε στην Ανάσταση. Αλλά εμείς ούτε καν τη λογαριάζουμε, ούτε τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή που ο Χριστός ανίστεψε 40 μέρες και 40 νύχτες, που ανάμνηση αυτής της νηστείας είναι η Μεγάλη Τεσσαρακοστή, ούτε την Εβδομάδα των Παθών του Χριστού την υπολογίζουμε. Όλοι πάμε για το Πάσχα, ας το Χριστό να σταυρώνεται και εμείς πάμε για το αρνί. Εμείς πάμε για την κρουαζέρα, εμείς πάμε για το μισθό. Το δώρο να πάρουμε από τον Γιάννη. Κι ας τον Γιάννη και σταυρώνεται. Δεν είναι. Είναι λάθη αυτά. Και πρέπει πλέον να διορθωθούν και λίγο σιγά σιγά να θέλουμε να μπούμε στο σωστό δρόμο. Πρώτη Κυριακή αυτής της περίοδου της Τεσσαρακοστής είναι αφιερωμένη στην Ορθοδοξία. Γι' αυτό λέγεται η πρώτη νηστειών Κυριακή της Ορθοδοξίας. Μπορεί να πιστεύεις ό,τι θέλεις. Να μπορεί να πιστεύεις σε ένα ανώτερο, σε μια ανώτερα δύναμη, στο Θεό, τον Ιεχωβά, στο Βούδα, στον Αυτόν κλπ. Μπορεί να πιστεύεις ότι είσαι καλός άνθρωπος και θα σωθείς. Όχι. Πιστεύεις σωστά στον Χριστό. Πιστεύεις στην Εκκλησία του την Ορθόδοξον. Ο Χριστός έχει μίαν πίστη και μίαν θρησκείαν και μίαν Εκκλησία. Αν έχει πολλά είδη πίστεως, Δεν έχει εκκλησίες που λέει ένος των εκκλησιών. Ποιον εκκλησιών? Μία είναι η εκκλησία η Ορθόδοξος. Τα άλλα είναι φαντάσματα. Τα έχουν φτιάξει άνθρωποι. Τα έχουν φτιάξει εγωισμοί. Τα έχουν φτιάξει τα συμφέροντα. Ρωτήστε τον Σατανά να σας απαντήσει. Ρωτήστε τον Σατανά. Πάρτε ένα δαιμονισμένο μαζί σας. Πηγαίνετε τον στον παπισμό. Αδιαφορεί. Πηγαίνετε τον στον προτεσταντισμό. Ούτε καν του λογαριάζει. Πηγαίνετε τον στους Ιεχωβάδες. Τίποτε. Πηγαίνετε τον στο Βούδα. Πηγαίνετε τον στο Ζωροάστρι. Πηγαίνετε τον, ξέρω εγώ, στο Μωάμεθ. Όπου θέλετε. Τίποτα. Όταν όμως τον πας σε εκκλησία Ορθόδοξη και μπει πετραχύλι Ορθόδοξο, εκεί θα γκρεμίσει το ναό κάτω. Και θα δείτε που είναι η αλήθεια. Εκ του αρνητικού πληροφορία. Δεν είναι ανάγκη. Δεν είναι να πιστεύει ο άνθρωπος ό,τι θέλει. Αν πιστεύει σε αυτόν που εδογμάτισε ο άγγελος στις γυναίκες, στις μυροφόρες. Τι ζητείτε, ο δε Ιησούν, των εσταυρωμένων, των Ναζαρινών, ούτε στη όδε. Αυτόν τον Ιησούν. Και τον Ιησούν εκείνον που είπε ο Πέτρος ότι «Σύ ή ο Υιός του Θεού, του ζώντος Θεού». «Σύ είσαι ο Υιός του ζώντος Θεού». Περί αυτού λοιπόν ο άνθρωπος χρειάζεται για να σωθεί ορθοπιστίαν και ορθοπραξίαν. Δυο κουπιά. Βέβαια η μέρα εκείνη είναι αφιερωμένη κατεξοχήν στην αναστήλωση των Αγίων εικόνων. Αλλά γενικότερα σαν Κυριακή της Ορθοδοξίας ο άνθρωπος πρέπει να σκέπτεται και να πει «Βαδίζω σωστά? Η ειλικρίνειά μου προς την πίστη δεν έχει παίζει κανένα ρόλο. Δεν μου αποκλείει το ναυάγιο. Πάρε ένα κυβερνήτη που κάθεται. Ρώτησέ τον. Πας σωστά? Βέβαια, τι σε νοιάζει εσένα? Αν έχει κάνει λάθος όμως, βγαίνει τίποτα από την ειλικρινιά του? Σε λίγο θα ναυαγήσει». Δεν είναι αρκετό λοιπόν ο άνθρωπος να πιστεύει με τον τρόπο του, όσο ειλικρινιά και αν βάζει. Θέμα είναι αν πιστεύει σωστά. Γι' αυτό και ακριβώς η Εκκλησία έχει βάλει φανάρια στο δρόμο του πιστού. Έχει οικουμενικά συνόδους. Έχει κανόνες. Έχει το πιστεύω, που είναι σύνολον άθρων δόγματος. Ο άνθρωπος πρέπει λοιπόν να πιστεύει, επαναλαμβάνω, σωστά, και χρειάζεται ορθοπιστία και ορθοπραξία. Χρειάζεται δύο κουπιά. Στο ένα γράφει ορθή πίστης και από εδώ σωστά έργα. Όχι με τα κλεμμένα του αλουνού, όχι με τα δικημένα του αλουνού, το ιδρώτα το δικό σου. Όταν αυτά τα δύο υπάρχουν, ο άνθρωπος θα πάει μπροστά. Προτεσταρισμός έχει ένα κουπί και λέει πίστη, δεν χρειάζεται τίποτα. Παπισμός λέει έργα. Τίποτα. Βάρκα θα γυρίζει γύρω-γύρω. Και πίστη και έργα. Αυτά έχει η Εκκλησία. Και ο άνθρωπος ο οποίος δεν πιστεύει έτσι, δεν πρόκειται να σωθεί. Ας βγάλει πιστοποιητικό αυτό και λέει ότι εγώ είμαι εντάξει. Και οι άλλες με λένε εντάξει. Πιστοποιητικά αυτά δεν περνάνε στο Θεό. Γι' αυτό έχει τοποθετήσει, θέλεις να βαδίσεις για να φτάσεις στα σεπτά πάθη και στην Αγία Ανάσταση αυτού, του σωτήρου σου. Θα ορθοπιστήσεις και θα ορθοπραξήσεις. Στη δεύτερη Κυριακή, αυτά είναι γεγονότα της περίοδου που άνοιξε χθες το βιβλίο αυτό, τι θα αντιμετωπίσουμε. Και σας δίνω το πλάνο ούτως υπήν, το πρόγραμμα δηλαδή, χωρίς βέβαια τις λεπτομέρειες, χοντρικά σας θα παριστάνω. Η Δευτέρα Κυριακή είναι αφιερωμένη σε ένα μεγάλο πατέρα της Εκκλησίας, με μεγάλο πόλεμο κατά του παπισμού, κατά αυτού του θηρίου του Πάπα. Είναι ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, πρόσωπο του 14ου αιώνα. Διαβάστε αν θέλετε στο τέταρτο κεφάλαιο της Φιλοκαλίας. Εκεί θα βρείτε γύρω από το πρόσωπο αυτό τι αγώνες έκανε για την ορθή μας πίστη. Και είναι θαμμένο, γιατί όλα, ξέρετε, σήμερα που σώζουν, που έχουν σχέση με την Ορθοδοξία και με τον Ελληνισμό, σβήνουνε καθημερινώς, τα σκεπάζουνε, τους ελέγχουνε. Δεν βγαίνουν τα πρόσωπα αυτά επάνω. Η Εκκλησία το παρουσιάζει για να το δώσει προς μίμηση της ορθής πίστεως, όπως στην πρώτη Κυριακή που ομιλεί περί ορθής πίστεως, εξού και Κυριακή της Ορθοδοξίας. Στην τρίτη Κυριακή ψώνει τον Τίμιο Σταυρό. Είναι στα μέσα της Μεγάλης Τεσσαρακοστής περίπου και λέγει: όσοι αγωνίζεστε, προσκυνήστε το Σταυρό. Αντλήστε δύναμη για να κάνετε το υπόλοιπο της πορείας. Γι' αυτό λέγεται τη Σταυροπροσκυνήσεως η τρίτη Κυριακή των νηστειών, που είναι στο μέσον της Μεγάλης Τεσσαρακοστής. Αν κοιτάξεις προς την Καθαρά Δευτέρα και αν κοιτάξεις προς την Λαζάρου, θα δεις ότι είσαι στο μέσον ακριβώς. Αντλώντας δύναμη ο πιστός, ο αγωνιζόμενος, ο νηστεύων, ο εγκρατευόμενος, και από χύτρα και από κίτιν και από κρεβάτι. Γιατί η νηστεία δεν είναι μόνον βρωματική, είναι και σαρκική η νηστεία αυτή. Τότε προχωρείς την Τετάρτη Κυριακή. Τετάρτη Κυριακή παρουσιάζει τη δύναμη του σατανά και την εξουσία, αλλά και τη δύναμη του Χριστού επί του σατανά. Θεραπεύει έναν δαιμονισμένον. Ταυτόχρονα όμως παρουσιάζει και τον Άγιο Ιωάννη της Κλίμακος την ημέρα εκείνη. Μεγάλο νηπτικό πρόσωπο, το οποίο ομιλεί πολλά πράγματα. Λέγεται της Κλίμακος γιατί έχει κάνει πολλές ομιλίες και τις παρουσιάζει σαν μια σκάλα. Κάθε μια ομιλία και αρετή, όταν την εφαρμόζει ο άνθρωπος, ανεβαίνει ένα σκαλοπάτι. Και έχει περίπου 30 ομιλίες. Δεν ξέρω αν έχετε διαβάσει τον Άγιο Ιωάννη της Κλίμακος. Υπάρχει βιβλίο και μάλιστα στην νεοελληνική. Υπάρχουν και στα κείμενα, αλλά στην νεοελληνική που μπορούμε να τα καταλάβουμε. Όταν διαβάσει αυτό το βιβλίο ο άνθρωπος, θα καταλάβει ότι είναι πολύ μακριά ανοιχτωμένος και πλανάται να πιστεύει ότι θα σωθεί. Πλανάται. Γιατί ο άνθρωπος όταν δεν πιστεύει ότι δεν θα σωθεί, γιατί ο άνθρωπος πρέπει να πιστεύει ότι δεν θα σωθεί, τότε θα σωθεί. Αν πιστεύει ότι θα σωθεί, δεν θα σωθεί. Θα το έχει πάθει σαν τους Προτεστάντες, σαν τους άλλους, διότι πήραν ένα βιβλίο νομίζουν ότι σώθηκαν. Όχι. Ο άνθρωπος είναι απαγοητευμένος από τη δικαιοσύνη του. Απαγοητευμένος από τη ζωή του. Τίποτα δεν κάνω. Κι ας κάνει τα καλά, τίποτα δεν κάνω. Τότε θα είναι εν ταπεινός. Αυτά διδάσκονται από το πρόσωπο αυτό. Είναι πρόσωπο της μετανοίας. Είναι πρόσωπο της εξομολογήσεως. Είναι πρόσωπο που γυρίζει τον άνθρωπο και του μιλάει μέσα στην καρδιά του. Δεν τον ξεγελά τον άνθρωπο. Τον γυρίζει μέσα, του κάνει εξωστρέφεια. Γιατί όλοι αυτοί οι νηπτικοί πατέρες αυτό κάνουν. Γυρίζουν τον άνθρωπο μέσα να δει την κηδεία που έχει μέσα ο ίδιος. Το φέρετρο που έχει μέσα ο ίδιος. Να μην βλέπει τα φέρετα του άλλου και να κατηγορεί τους άλλους και να βγάλει τον εαυτόν του αθώον. Έπειτα προχωρεί στην Πέμπτη Κυριακή των νηστειών, που εκτός των άλλων που λέγει «Ιδού ανεβαίνομαι στη Ιεροσόλυμα και ο Υιός του ανθρώπου θα παραδοθεί, θα υποστεί, θα σταυρωθεί και θα αναστηθεί», εκτός της προφητείας αυτή που κάνει, ανασύρει και ένα άλλο πρόσωπο άξιο προς μίμηση και μάλιστα στις ημέρες πηγαίνει σωστά, την Οσία Μαρία την Αιγυπτία. Γιατί το βάζει εκεί? Για να μιλήσει σε όλους τους ανθρώπους. Άνθρωπε, όσο βαρυπινίτης κι αν είσαι, υπάρχει σωτηρία εφόσον υπάρχει μετάνοια. Δεν υπήρξε πιο διεφθαρμένη γυναίκα στον κόσμο από την Οσία Μαρία την Αιγυπτία. Και εν τούτης έγινε Αγία. Διότι μετενόησε και αυτό το σαρκείο το βάλε στο καμίνι και έγινε Αγία. Ξέρετε τα περιστατικά, όπως και εμείς το φίλε μας και με τη φιλενάδα μας πηγαίνουμε στο πανηγύρι, ανάψουμε κερί στην Αγία Κατερίνη και στην Αγία Μαρίνα και στον Άγιο Δημήτρη με όλη τη βρωμιά επάνω μας. Έτσι πήγε και αυτή να προσκυνήσει τον Τίμιο Σταυρό στις 14 Σεπτεμβρίου στα Ιεροσόλυμα. Ναύλο, τη σάρκα της έδωσε ναύλο. Και πήγε με το θράσος αυτό, όπως πηγαίνουμε κι εμείς, με χίλιες δυο αμαρτίες, να ανάψει κερί και να προσκυνήσει τον Τίμιο Σταυρό. Και δεν μπόρεσε να μπει μέσα. Μια όρατος δύναμη στην κράτησε πίσω. Να μπει, τίποτα. Επουδενή λόγο. Και κατάλαβε ότι κάτι ανώτερο γίνεται. Και άρχισε να ελέγχεται εκεί μπροστά. Τότε στο ναό της Αναστάσεως ήσανται δυο πόρτες μεγάλες. Σήμερα είναι μία αριστερά που εισερχόμεθα και εξερχόμεθα. Δίπλα ακριβώς από αυτή είναι μία άλλη φραγμένη πόρτα. Αυτή η πόρτα οδηγούσε τότε μπροστά που είναι ο Γολγοθάς, σε 15 μέτρα επάνω που ήταν ο Σταυρός. Από εκεί έβλεπε, αλλά δεν μπορούσε να μπει. Μπροστά ήταν μία εικόνα της Παναγίας μας, η οποία υπάρχει μέχρι τη σήμερα στα Ιεροσόλυμα. Και στάθηκε εκεί και λέγει στην Παναγία, Παναγία μου λέει, μεσολάβησε στον Κύριό μας να μπω να προσκυνήσω και σταματάω την αμαρτία. Πράγματι ένιωσε ότι απεδεσμεύτηκε εκεί την ώρα και μπήκε και προσκύνησε. Δεν ξαναγύρισε στην Αίγυπτο, έφυγε προς την έρημο με δύο καρβέλια ψωμί στην αμασχάλη και πέρασε αβρόχης ποσί τον Ιορδάν και πήγε στην έρημο του Ιορδάνου και έμεινε 46 χρόνια με τα δύο καρβέλια αυτά το ψωμί. Και έπειτα από 46 χρόνια, γιατί δεν είχε σωθεί ακόμη, τίποτα, οικονόμησε ο Θεός να πάει ο γερός νοσημάς εκεί τις ημέρες αυτές της μεγάλης τεσσαρακοστής και να τη βρει γυμνή εκεί και να του φωνάξει αυτή, ρίξε μου ένα ρούχο, είμαι άνθρωπος γυμνός και είμαι γυναίκα, και ρίξε ένα ρούχο επάνω και του παρουσιάστηκε και εξομολογήθη. Γιατί χωρίς εξομολόγηση ρίζες να τρως 1.000.000 χρόνια. Δεν τις εξομολογείς τις αμαρτίες σου, οι αμαρτίες θα υπάρχουν. Δεν εκοινώνησες κατόπιν εξομολογήσεως, δεν υπάρχει σωτηρία. Έπειτα από 46 χρόνια εξομολογήθη, παρότι έτρωγε ρίζες ή το Αγία, πετούσε στον αέρα. Για τον παράδεισο δεν έκανε όμως. Οι αμαρτίες δεν σώζονται με την νηστεία, μόνον ή με την αποχή της αποτέλεσμα, εφόσον την εξομολόγησε, τον παρακάλεσε του χρόνου που θα ξαναβγεί έξω να φέρει να την κοινωνήσει. Και πράγματι πήγε θεία κοινωνία και την εκοινώνησε τον άλλο χρόνο μέσα στη μεγάλη τεσσαρακοστή. Τη συνήθισε περίπου στο ίδιο μέρος που την είχε συναντήσει πέρσι. Έφυγε, τον ευχαρίστησε και πήγε ξανά τον τρίτο χρόνο ο γέρον, ο Ζωσιμάς, στο μέρος εκείνο και τη βρήκε νεκρά, πεθαμένη. Και είχε γράψει στον άμμο κάτω και του λέει, «Αβά Ζωσιμά, σε ευχαριστώ, διότι με εξομολόγησες και με κοινώνησες. Την ημέρα που με κοινώνησες, εκοιμήθην. Σε παρακαλώ, ενδιαφέρσου, να δοθεί το αμαρτωλό μου σώμα εις την γη». Να το θάψει. Έμεινε άταφο. Ποιο να το θάψει? Πού τα τσαπιά? Πού τα ξυντάρια, ξέρω εγώ με τι? Να σου ένα λιοντάρι μεγάλο ερχότανε. Έλα και που σε ήθελα να βοηθείς εδώ, να θάψουμε την οσία. Και έρχεται σαν άνθρωπος και άρχισε με τα νύχια του και έβγαλε βούβα μέσα τάφων και την έθαψαν την Αγία Οσία Μαρία την Αιγυπτία. Και την παρουσιάζει η Εκκλησία μας την ημέρα εκείνη και λέει, πόσο αμαρτωλός είσαι ρε γυναίκα, πόσο αμαρτωλός είσαι ρε άντρα, υπάρχει σωτηρία, μετενόησε όπως η γυναίκα αυτή και να προχωρήσεις έπειτα να κάνεις και σεπτά πάθη, να κάνεις και Αγία Ανάσταση. Μυαλωμένα πράγματα, όμορφα πράγματα, αλλά μένουν σκεπασμένα και απαρατήρητα. Δεν πηγαίνει ο άνθρωπος στην εκκλησία, πού να τα ακούσει, στην αγορά, πού να τα ακούσει, στη λαϊκή, πού να τα ακούσει, στο καρναβάλι, πού να τα ακούσει αυτά τα πράγματα και πού θα τα δει, εφόσον η εκκλησία δεν πηγαίνει. Εκεί λέγονται, τα δινάρια έμειναν στο πανδοχείο, τα έχουν οι πανδοχείς. Και όταν ο άνθρωπος περιπέσει του ληστάς, πρέπει να πάει στο πανδοχείο, στην εκκλησία, εκεί που τους πάντας δέχεται, αν θέλει να θεραπευτεί. Και τελειώνει η Σαρακοστή με του Λαζάρου την Ανάσταση. Η Ανάσταση του Λαζάρου έχει τοποθετηθεί εκεί. Δεν είναι την ημέρα εκείνη. Είναι πολύ γρηγορότερα η Ανάσταση του Λαζάρου. Αλλά ήρθε ο Λάζαρος την ημέρα εκείνη και είναι τραπέζι, όπως ξέρετε, του κάμανε οι αδελφές του τραπέζι ευχαριστήριον του Χριστού, διότι τους είχε αναστήσει τον αδελφό. Έμειναν εκεί μαζί το βράδυ και την άλλη μέρα το πρωί ανέβη στο γαϊδουράκι ο Χριστός μας και εισήλθε στα Ιεροσόλυμα. Έκλεισε η μεγάλη τεσσαρακοστή εκεί και ανοίγει μια άλλη περίοδος της μεγάλης εβδομάδος, της εβδομάδος των παθών. Γιατί μεγάλη εβδομάς? Για τα γεγονότα, όχι για τις ώρες. Για τα μεγάλα γεγονότα που έλαβαν χώρα, τα ανεπανάληπτα, λέγεται Μεγάλη Εβδομάς ή Εβδομάς των Παθών, η οποία και αυτή τελειώνει τη νύχτα της Αναστάσεως, 12 με 1. Όπως δε υπάρχει τριήμερο στην είσοδο της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, έτσι υπάρχει και τριήμερο νηστείας στην έξοδο της Μεγάλης Τεσσαρακοστής. Μεγάλη Παρασκευή, μεγάλο Σάββατο, μέχρι τη νύχτα της Αναστάσεως οι άνθρωποι ούτε τρώνε ούτε πίνουν τίποτα. Οι μη δυνάμενοι να κρατήσουν τις 2,5 μέρες αυτές θα φάνε τη Μεγάλη Παρασκευή και δεν θα φάνε το Μεγάλο Σάββατο. Το Μέγα Σάββατο είναι ανώτερο σε γεγονότα από τη Μεγάλη Παρασκευή. Τη Μεγάλη Παρασκευή, έστω και σταυρωμένων, τον έχουμε τον Χριστό. Το Μέγα Σάββατο δεν τον έχουμε. Και λέγει ο λαός με τη θεολογία τη δικιά του: όλα τα Σάββατα καταλύονται πλην του Μεγάλου Σαββάτου. Πόσες εσύ τρως κουλούρια, πόσες εσύ τρως αυγά, πόσες εσύ λες έγινε η πρώτη ανάσταση. Πόσο λέγει πλην του Μεγάλου Σαββάτου. Άρα είναι όλα ψέματα τα άλλα και κακός πράτης. Γι' αυτό οι μη δυνάμενοι, λέγω, να νηστέψουν 2 μέρες, θα καταλύσουν ή θα λύσουν την νηστεία της Μεγάλης Παρασκευής και όχι του Μεγάλου Σαββάτου. Διότι ο Χριστός μας είπε: αρθίσετε ελεύσονται, λέει, οι μέρες κατά τις οποίες αρθίσετε ο νυμφίος αφημών. Θα σας τον πάρουν, λέει, τον νυμφίο, και τότε, λέγει, νηστεύσατε. Πότε τον πήραν τον νυμφίο? Το Σάββατο μόνο δεν τον έχουμε. Την Παρασκευή, επαναλαμβάνω, τον έχουμε έστω και σταυρωμένον. Μόνο το Σάββατο τον έχουμε. Κυριακή πρωί-πρωί ξανά παρών. Άρα αυτή η μέρα είναι η μέρα νηστείας. Σας σκιαγράφησα ούτως υπήν αυτή την περίοδο, η οποία άρχισε από χθες και θα τελειώσει τότε. Μέσα υπάρχουν και άλλα περιστατικά. Είναι η υπόθεση των 5 χαιρετισμών του ακαθίστου λεγόμενου ύμνου που έχουν σχέση με την Παναγία. Το πρωτεύον πρόσωπο αυτών των ημερών είναι ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, ο οποίος έχει τα πρωτεία. Το δεύτερο πρόσωπο που έχει τα δευτερεία αμέσως κατόπιν είναι η Υπεραγία Θεοτόκος, που δια των 5 αυτών ακολουθιών του ακαθίστου λεγόμενου ύμνου ή χαιρετισμών κάθε Παρασκευή υπενθυμίζονται τα γεγονότα και κατεξοχήν ο ρόλος που έπαιξε η Παναγία μας γύρω στην υπόθεση σάρκου οικονομίας μαζί με την υπόθεση του Ευαγγελισμού. Όλο δογματικά ο άνθρωπος που ξέρει την ερμηνεία του ακαθίστου ύμνου ξέρει όλη την Παλιά και την Καινή Διαθήκη απ' έξω και ξέρει όλο το δόγμα που έχει σχέση με την πίστη του και με τη σωτηρία του. Ακόμη υπάρχουν οι προηγιασμένες λειτουργίες, η τιμασμένη Θεία Ευχαριστία, άρτος και ίνος υγειασμένος από το Σάββατο και την Κυριακή, που προσφέρονται ενδιαμέσως Τετάρτη και Παρασκευή στην Εκκλησία για να κοινωνούν οι πιστοί. Διότι η Θεία Ευχαριστία δεν επιτρέπεται πλην Σαββάτου και Κυριακής. Διότι είναι χαρμόσυνο γεγονός η Θεία Λειτουργία. Και διότι είναι πένθυμος η περίοδος, δεν επιτρέπεται χαρμόσυνο γεγονός πλην Σαββάτου και Κυριακής. Διότι όμως δεν αρκεί ο πιστός να κοινωνεί 2 φορές τη βδομάδα μόνον, αλλά πρέπει περισσότερο, γι' αυτό η Εκκλησία κρατάει ετοιμασμένων, άρτων, υγειασμένων και ίνων από την περασμένη λειτουργία που έχει κάνει την κανονική και σερβίρει και 2 φορές ακόμη, και έτσι να μπορεί 4 φορές τη βδομάδα να κοινωνεί ο άνθρωπος. Βέβαια αυτά είναι λήρος για τους ανθρώπους που έχουν από μικρά παιδιά να κοινωνήσουν, ή από άλλους που νομίζουν ότι είναι λεχό η Θεία Κοινωνία και πρέπει να σαραντήσει. Όσον για την κοιλιά δεν κοιτάει να σαραντήσει, τρώει 2, 3, 4 φορές την ημέρα. Αλλά για την ψυχή, την ψυχή, θα σαραντήσει η ψυχή για να φάει. Δεν ξέρει ότι το σώμα και το αίμα του Χριστού είναι η τροφή της ψυχής και είναι ο τρόπος που ο άνθρωπος θα αλλάξει και από κοινός θα γίνει κενός και από πρόσερος αιώνιος και από χωματένιος πνευματικός. Και χωρίς τη Θεία Κοινωνία δεν μπορεί να αλλάξει η φύση του, να γίνει πριγκιπόπουλο, βασιλόπουλο, για να νομίσει τη Βασιλεία των Ουρανών, που σε λίγες μέρες πάλι θα ακούσουμε. Αυτά είναι τα σχετικά. Αυτό είναι το πλάνο, κατά κάποιον τρόπο, το σχέδιο αυτής περίοδου που βαδίζουμε από χθες. Αναφορικώς με τις 2 παραβολές, τη χθεσινή και την ερχομένη, σας είπα στην αρχή ότι οι 2 παραβολές έχουν ομοιότητες, αλλά η μία συμπληρώνει την άλλη. Στην πρώτη παραβολή παρουσιάστηκε κερδισμένος ο τελώνης, ο οποίος αρκέστη μόνον να μην πει τίποτα άλλο: ο Θεός η λάστη τίμη το αμαρτωλό, και να χτυπάει το στήθος του. Ο άλλος παρουσίασε έργα, δεν είμαι σαν τους άλλους ανθρώπους, δεν είμαι μοιχός, δεν είμαι πόρνος, δεν είμαι κλέφτης. Είμαι άνθρωπος ελεήμων, αποδεκατό ως ακτώμε, νηστεύω δύο φορές τη βδομάδα, Πέμπτη και Δευτέρα απονήστευαν αυτοί. Και εντούτοις ο Χριστός τον έβγαλε έξω. Κατέβη δικαιωμένος αυτός που ζήτησε το έλεος του Θεού, παρά εκείνος που στάθηκε ότι δεν είμαι σαν τους άλλους, εγώ και προσεξέ με. Υπάρχουν πολλοί τέτοιοι άνθρωποι, οι οποίοι εκδίδουν πιστοποιητικά στον εαυτό τους. Δεν είμαι σαν και εκείνον, δεν είμαι σαν και εκείνη. Θυμάμαι μια φορά μιλούσα με μια κυρία αναφορικώς με την παιδοποιία. Μου λέει, είναι αλήθεια κύριε Παναγόπουλο ότι εγώ έχω κάνει 17 εκτρώσεις. Αλλά υπάρχουν άλλες που ξέρω εγώ, μία έχει 24 και μία έχει κάνει 27. Εντάξει, άγγελος τώρα αυτή, με τις 17 μπροστά στις άλλες τις βαριά αμαρτωλές. Υπάρχει πολλής κόσμος τέτοιος. Δεν είμαι εγώ σαν κι αυτόν. Είσαι σαν και εκείνο που θέλει ο Θεός. Το θέμα μου δεν είναι να παραλληλήσω τον εαυτό μου με το χειρότερό μου, αλλά με τον καλύτερό μου. Εν σχέση με τον Σατανά είμαι άγγελος, αλλά εν σχέση με τους αγγέλους τι είμαι, είμαι διάβολος. Αυτό είναι το θέμα. Εμείς μάθαμε να παραλληλίζουμε τον εαυτό μας με τους χειρότερους μας. Θεός δεν μας ρωτήσει γι' αυτό. Και εκείνον θα το δικάσει, αλλά και εμένα θα με γουλήσει κάτω, θα με χτυπήσει κάτω. Ποιος έβαλε να παραλληλίσει τον εαυτό σου με αυτόν? Εγώ δεν σου είπα αυτό. Κι άσημα να σου λέει ακόμη και παπάς να είναι, σένα δεν σε δικαιολογεί. Αλεγουσιμήν τυρίν τυρείτε και ποιείτε. Κατά τα έργα αυτών μη ποιείτε. Λέγου σιγάρ και ούπιους. Ας το προσέξει λοιπόν ο άνθρωπος. Εξαρτάει τη σωτηρία του από το Θεό. Ακούει το Θεό. Ή κοιτάει αν έκαμε κάνα καλό και νομίζει να το παρουσιάσει το Θεό. Σας είπα γρηγορότερα ότι δεν υπάρχει έργο σωτηρία. Χρήστος σωτηρία υπάρχει. Λαμβάνονται υπόψη τα έργα του ανθρώπου φόσον γίνουν κατά Θεόν και έχουν σχέση με την θέση του ανθρώπου στον παράδεισο. Με την θέση, όχι με την είσοδο. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν αγοράσει ρυθμισμένη θέση στο γήπεδο και είναι μέσα οι θέσεις, το νούμερο 100 παραδείγμα. Δεν μπορούν να μπουν όμως. Η πόρτα είναι κλειστή. Τι ας το κάνω εγώ αν έχει πληρωμένη θέση μέσα, πόσο δεν μπορεί να μπει. Έχω οικοδόμημα, έχω διαμέρισμα στον έξω όροφο. Ρε τι ρε, 5 δωμάτια 6. Παράδεισος πραγματικός. Δεν έχω κλειδί όμως να μπω κάτω. Και κάθομαι απ' έξω και με τρώει το ανεμόβροχο. Πώς θα έξω κύριε, το κλειδί έχω χάσει. Κλειδί είναι ο Χριστός. Αν δεν περάσεις από το Χριστό, δεν θα πας στο διαμέρισμα επάνω. Το διαμέρισμα το έκανες με τα έργα σου. Αλλά την είσοδο για να μπεις μέσα το κλειδί αυτό είναι διαπίστεως. Αν είσαι βαπτισμένος, καθαρίζεις το βαπτισμά σου, αν μετανοείς, αν εξομολογείσαι, αν κοινωνείς, τότε έχεις. Εγώ είμαι η οδός, λέει ο Χριστός. Δεν είπε είναι τα έργα σου η οδός. Εγώ είμαι η ζωή. Δεν είπε είναι τα έργα σου η ζωή. Εγώ είμαι η ζωή, λέει. Πόσο με μένα δεν έχει σχέση, πόσο δεν μετανοείς, δεν εκκλησιάζεσαι, δεν εξομολογείσαι, δεν με κοινωνείς, δεν έχουμε καμία επαφή μαζί μας. Πώς θα περάσεις μέσα, φόσον αυτός είναι το κουμπί, αυτός είναι η οδός, αυτός είναι η ζωή, αυτός είναι το φως, αυτός είναι τα πάντα, αυτός είναι η αλήθεια, αυτός τα πάντα. Τι μου λες εμένα έχεις καλά έργα, και άμα τα έχεις, έχεις βαλίτσα εσύ στο μουράγιο. Και ο υπάλληλος μπροστά σου λέει το εισιτήριό σας κύριε, έχω αποσκευές. Το εισιτήριό σας να πάρετε για τις αποσκευές. Τι δεν είναι η πρακτικό της. Πολλοί πλανώνται λοιπόν ότι είναι εντάξει, κάνουν καλά έργα. Αυτό είπε και ο Φαρισαίος. Κόπιασέ μου έξω, δεν μου κάνεις. Που εμείς, αυτός λέει δεν ήταν άδικος, δεν ήταν πόρνος, δεν ήταν μοιχός, δεν ήταν κλέφτης, δεν ήταν φωνιάς. Έκανε λαιμοσύνη ότι κέρδιζε. Νίστευε και μην έξω. Εμείς που δεν έχουμε τίποτα από αυτά. Και τα παιδιά τα σκοτώνουμε και δεν νηστεύουμε και κλέβουμε και ψευδόμεθα για τροχιά, χωρίζουμε και ζηλεύουμε και βλαστιμούμε και παίζουμε και κάνουμε και φτιάχνουμε. Εμείς που δεν μας βγάλουν με το τσεγγέλι μια δεκάρα να δώσουμε. Εμείς που δεν νηστεύουμε. Αν αυτός που τα έχει όλα έμεινε έξω. Εμείς που δεν έχουμε τίποτα, πού θα πάμε? Βάλτε το από την άλλη μεριά και κάτσε να συζητήσουμε. Όμως, διότι πολλοί θα πούνε και εγώ θα χτυπήσω το στήθος μου και θα σωθώ. Συμπληρώνει με την παραβολή του ασώτου ιού ότι το μνήστητή μου αυτό δεν περνάει. Το λένε πολύ, θα πω το μνήστη, τι μου λέει, που είπε ο ληστής. Ο ληστής το μνήστη το είπε πριν ο Χριστός πει το τετέλεστε. Με καταλαβαίνεις. Ο Χριστός δεν είχε πει το τετέλεστε. Ο Χριστός δεν είχε κατέβει στον Άδη. Δεν είχε αναστηθεί. Δεν είχε φτιάξει εκκλησία. Όταν ο Χριστός ανέστη, ελάτε εδώ λέγε, περιμένουμε την Πεντηκοστή, λάβετε πνεύμα Άγιον. Αν την αναφείτε αμαρτίες αφιέται αυτής, αν την οκρατείτε και κράτητε. Τι λέει αυτό? Μετάνοια και εξομολόγηση. Δεν έχει μνηστηθεί. Πορευθέντες μαθητεύσετε πάντα τα έθνη. Βαπτίζονται σε αυτούς, στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Βάπτισμα. Ο τρόγο μου τη σάρκα και πίνω μου το αίμα είναι μημένη, καγό είναι αυτό. Και εγώ αναστήσω αυτόν τη εσχάτη ημέρα. Τι είναι αυτό? Θεία κοινωνία. Άρα δεν έχει μνηστητή. Και ποιο σου είπε θα προλάβει να πει στο μνηστητή? Περνά και κόπηκε ένα σύρμα ηλεκτροφόρα πάνω και σου ρίχνει το κεφάλι. Ποιο είπε θα το πει στο μνηστητή? Πηγαίνει στο πεζοδρόμιο και ανεβαίνει ο άλλο με τη ρόδα και σε μπάζει με στο καφενείο. Ποιο είπε θα πει στο μνηστητή? Έπαθε μια καρδική προσβολή. Ποιο σου είπε θα πει το μνηστητή? Εδαιμονίστη. Ποιο σου είπε θα πει στο μνηστητή? Έπαθε μια μαλάκι στο κεφάλι. Ποιο σου είπε θα πει στο μνηστητή? Έγινε μια έκρηξη, ένα σεισμό. Ποιο σου είπε θα πει στο μνηστητή? Τι είναι αυτά τα πράγματα? Δεν χωράει μνηστητή. Είναι δουλειά συστηματική και με προσοχή και με λεπτομέρεια. Δεν είναι λοιπόν θέμα απλώ να χτυπήσει. Και γιατί δεν χτυπεί το, χτυπά το κεφάλι και χτυπάει το χέρι στην καρδιά? Γιατί από εδώ ξεκινάνε. Δεν από το κεφάλι. Η καρδία διευθύνει, δεν διευθύνει ο νους. Ο νους είναι πουλημένος. Πατέρες λένε είναι αργυρώνητος της καρδίας, πληρωμένος από την καρδιά. Έχει αγαρθή καρδιά, απειλαγμένη από αμαρτίες. Ο νους είναι ελεύθερος για πάνεργων αγαθών. Η καρδία είναι πονηρά. Είναι Μιχαλής. Έχει αμαρτίες άλλες κλπ. Κλεψές, ατιμίες. Ο νους είναι πονηρός. Και όσο εξυπνότερος είναι ο άνθρωπος, αλλά ο νους του είναι σε μια διεφθαρμένη καρδιά, τόσο πιο φόβητρο είναι και για τον εαυτό του και για τους άλλους. Δεν ξεκινά λοιπόν από το νου. Γι' αυτό λέει εδώ μέσα είναι. Και η καρδιά του ανθρώπου είναι σφουγγάρι. Το σφουγγάρι έχει κυψέλες. Ούτε το μες στο νερό και να σκώσει 2 κιλά νερό επάνω. Όταν το στύψεις, τότε θα δεις, βρε πού ήταν κρυμμένο, μέσα έχει τρυπίτσες. Έτσι έχει η καρδιά. Εδώ είναι ο διάβολος της μοιχείας. Εκεί είναι της ζήλιας. Στο άλλο είναι της πορνείας. Στο άλλο είναι της αποφυγής τεκνογωνίας. Από εκεί είναι να μην νηστεύσεις. Από εκεί είναι να προσευχηθείς. Γεμάτο είναι. Αδιάσπαρτο μέσα. Αυτό το περιεχόμενο της καρδιάς. Και θέλει πόλεμο ένα-ένα να το βγάλεις από μέσα. Να διώξεις αυτά τα πράγματα. Το καθαρίσεις. Έχετε υπόψη σας. Εάν πριστούν οι αμυγδαλές, τι είπα να πει. Ποιον μέσα εκεί λέγει. Στίβεις και βγάζεις. Ή θα τις πετάξεις όλες. Έτσι είναι η καρδιά του ανθρώπου. Και ορισμένοι την έχουν καθαρίσει την καρδιά, αλλά λίγο χοντρά-χοντρά. Μέσα υπάρχει το καρφί όμως. Μέσα υπάρχει το δηλητήριο και 1000 αμαρτίες παραμένουν εκεί με τον Σατανά μέσα. Γι' αυτό λέει εδώ φταίει, δεν φταίει εδώ. Ξέρει ο Χριστός που χτυπάει. Αλλά για να μην το πούνε λέγω αυτό, είπε τη Δευτέρα παραβολή πάλι με τους 2 ανθρώπους που θα ακούσουμε μεθαύριο, που ο ένας χάνεται και ο άλλος σώζεται. Παρουσίασε έναν πατέρα, έναν άνθρωπο με 2 παιδιά που το νεότερο έφυγε από το σπίτι. Ζήτησε από τον πατέρα να του δώσει την περιουσία, το μερδικό του. Δεν έχει λάβει τίποτα, τα ακούσαμε προχτές με τα τάλαντα. Όμως του δώσε. Εργάστη με τον τρόπο το δικό του, μακριά από το Θεό, μακριά από την Εκκλησία, μακριά από το πατρικό. Έφτασε χειροβοσκός αυτός με τα μεταξωτά και με τα χρυσά μανικέτια. Τι να φάει? Ξυλοκέρατα. Τι τα ξυλοκέρατα? Ειδονές. Όσο θέλεις τρέχα πίσω από τη σάρκα. Όσο θέλεις τρέχα πίσω από το χρήμα. Όσο θέλεις τρέχα πίσω από την κοιλιά σου. Πίσω από... Φτύνεις επάνω σε αυτά τα πράγματα. Όταν επιστρέψει ο άνθρωπος, θα επιστρέψει με τον δρόμο αυτόν. Θα μετανοήσει και θα πάει να κοινοποιήσει τη μετάνοιά του. Στον εντεταλμένον. Ήμαρτον λέει. Έφτεξα. Το να μετανοήσει ο άνθρωπος και να μην τακτοποιήσει, δεν γίνεται τίποτα. Και όταν ο άνθρωπος μετανοήσει, τότε ο Θεός τον αποκαθιστά, τότε ο Θεός του δίδει ξανά τη στολή την πρώτη και σφάζει το μόσχον των σιτευτών και τον κοινωνεί. Και γίνεται χαρά στον ουρανό. Αυτός είναι ο τρόπος της σωτηρίας του ανθρώπου. Υπάρχει υπόθεση για τον μεγάλο αδερφό, αλλά δεν μας παίρνει ώρα και θα φροντίσουμε να το προσθέσουμε στην επόμενη ομιλία μας. Ο Θεός βοηθός.